Gepleyer Adatlı Radyosu. Eňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmy. Hormatly dinleýijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýe bekanun migrantlara garşy göresini güýçlendirdi. 6 türkmenistanly saklandy. Başga da en çemesi deport edildi diýen at bilen çap edilen habar çekýär. İň köp okulanlaryň arasynda 2-nji orunny Uň nowatyny dören ýakalasyň arasynda kelek bolan türkmen denany baradaky habar durýar. Aşgabatda olan iki yol hadisasında bir çağı helak kolli. Başka bir çağının akvali nemelim. Berdi Muhammedov mühüm meselelere seslenmeğin vaziptiğine ediyar. Aktivistler şu hüvüller yerdiyen atılan çap edilen havarlarımız hem köp okulunların beyaşlığına girdi. Şeyle de okucularımız Balkanlı ayalgıylarda geçirilen mezuri medisina bağırlığı varada havarı köp okaptırlar. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga, tejribeleriňizi, düşünjeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezident we öňkü prezident derejesinde azyk gowpsuzlygy O huzurlu var dedilen gurrunların fonunu yurdun payitahtının akı ve sevitlerinin akı ağlık novatları saklanıp kalyar ve kete bu novatlarda çöre üstünlü yumruklaşmanın yüzü çıkkanını geçtilse kete has ağır havarlar sızıp çıkkya. Şeyli havarların biri bu kepte Göroğlu etrafından geldi. Emma Türkmen hakimiyetleri uğun novatını helak bulan ayal varadaki Ağır xabary ne tasdiqladi, ne de inkar etdi. Temani kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Daşoz velayetinin Göroğlu etrafının devlet dukanında ilata yenillikli bahadan paylanyan uunu almon üstünde dören yakalaşın neticesinde bir ayal helak boldu. Vaka bilen bağlı dukan satıcısı tutsak edildi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 18. iyulda Sevit'ten mağlumat berdiler. Vaka 14. iyulda etrafın 3 kilometr çemesi gün doğrunda yerleşen Yahtılık Dayhan birleşigindeki 19. dukanın önünde boldu. Şonda uun almon üstünde dören yakalaşın 45 yaşlarındaki ayal dukanın basançaklarından yıkılıp can verdi.
Anı bunu Göroğlu'da huvanın temperaturası günlüğü kölüvede 44 gradusunu aştı. Şuna 3 ay ver un payoğunun paylanmanı karışan 300'den uğrak adam dükkanın önüne üştü. Adamlar dükkanın önüne kölüve tapman, günün aşağına durup öğlen saat 4'e çenli un paylarının berilmeğine karıştılar.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytdı. Dükkan iş yeri saat 4'te gelen unun möçörünün azdığını aydan son adamlar dükkanın kapısının önüne ılgıdılar. Kağıyda yazılan nobatlar koyu olsun edilip Adamlar alan alanınki ettiler. Neticede ova adamlarının arasında dören dava cencel ilki yakalaşma sonra da yumruklaşma barıp yetti. Şonda 6 çağanın ecesi payok kurbanı boldu. Yakalaşmanın neticesinde olan itekleşmede ol dukan basançağından yıkılıyor ve kellesi basançağın kırasına güçlü barıp degiyer. Ol ağır travma alıp vakanın bolun yerinde can beriyer deyip çeşmemiz belledi. Adatlıkta ayalın adı bu arada mağlumat bolsa da onu köpçülüğe mealim etmekten saklanıyor. Oba adamları ayalı itirap hastahanasına alıp bariyarlar. Yönü bu yerdeki lukmanlar onun ölündüğünü tasdiklayarlar.
Adamlar dukanlara dızap girmeye çalışan makalı dukan satıcısının oları itip koyverenlugu ve merhum ayalın ayağının tayip baskançaktan yıkılıp ölündüğü barada mağlumat var. Şeride vaka bilen bağlı nobattaki adamların ählisi hem itirap polisiyada soruğu çekiliyar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Adatlık baydılanlar barada Göroğlu itirap polisiyasından, sevda bölümünden ve itirap hasahanasından şeyle de ağzalyan dukandan komentari alıp bilmedi. Son kaylarda yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dukanlarında ilata ayda bir yedek 5 kilogramdan paylanmalı un, inçime aylap kata 6-7 ay son paylanyar.
Hormatly dinleyijiler, bu hepdeniň ýene bir möhüm täzeli bolsa, oryny täze pikirlenýän, has bilimli ýaşlara bermek üçin gözüpesinden çekilenligini aýdan we prezident bolan ýyllaryna bir näçe oň huzur özgertmesini ýygnan eden Gurbanuly Berdimuhammedow ýene bir gezek. Indi halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýylaty alada goýan durmuş yaşayış meselelerini çözmeğin yorları var da söz sözleme gollü. Şeyle dol Türkmen metduotunun yazmağına göre yine bir gedek tekliflerin tayyarlanılmağının vaciptiğine üns çekti. Emma muna karamazdan halk maslahatının başlığının çağırsından son Türkmen metduotununa öz teklifleriyle çıkış ediyen, çekişeyen, zedelleşeyen adamlar, pikirine ediyen adamlar görünü vermedi. Bunun sebebi Azatlyk bilen söhbetde bolan aktivistleriň käwirinin pikirine göre türkmen häkimiýetleriniň hakykatda halk içinden çykjak teklipleri dinlemäge düýüpden taýyn bolmazlygy bilen bagly. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 18-nji ýylda Aşgabat halk maslahatlary köşkünini halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisine geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudugynaky käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän ýurdu 5 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martynda wezipeden çekilen we prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçiren öňkü döwlet başçylygyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe sürýän möhüm meselelerini öz wagtynda seslenmegin, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajybdygyny Çekti. Duşugun dowamyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna geçirmek belenildi we şoňa çen ykdysadyýet we maliýe pudugynaky meselelere çözüm tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çözgütleriň işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gyýyt galdyryp alynan şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinciden, hususy pudugyň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepilikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa syýasaty, manadyň hümmetini durnukly saklamak, pul dolanşygy we valyuta düzgünleşdirmesi ýaly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak. Ikinciden, hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny we technologiýalaryny ornaşdyrmak. Üçünjiden, saglyk pudugyny ösdürmek boýunça gödäwçilik işlerini dowam etdirmek. Dördüncüden, senagat pudugyny maýa goýum hukuk we ykdysady gurşuwy kämilleşdirmek. Bäşinciden, oba hojalyk toplumyny ösdürmek, emlak gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, oba ýerleriniň durmuşdaýdan özgörüşini çalplandyrmak. Altyncıdan, daşary ýurt döwletleri we halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy alyp barmak. Tejribeler öwrenmek we olar durmuş ornaşdyrmak. Azatlyk radiosynyň habarçylary agdalyany gurlarda bar bolan problemalar türkmen manadynyň hakyky hümmetiniň pese gaçmagy, ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegi, bu ýagdaýyň fonuna raýatlaryň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy, ýylatyň aýlyk girdijileriniň bazar sebebine gawat gelmezligi, bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýylatyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagy ýaly meseleler barada ýylgyderli habar berip gelýärler. Şeýle öňkü prezident migrasiýa syýasaty boýunça tekliplerini işlenip düzülmegine çagyrdy. Mälim bolşyal Türkmenistanyň giň ýaýran işçilik we ykdysady şertleriniň ýaramazlaşmagy hususan soňky 7-8 ýylyň dowamyny pandemiýa bilen bagly halkary hereket çäklendirmeleri girdilen döwürler hasaba goşulmagyny, ýurt raýatlaryny iş eklenç gözlegini köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagy terdi. Halk maslahatynyň başlygy degişli uwurlarda tekliplerin taýýarlanmagyny, meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyny talap edýär. Ýöne synçylar we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we özüňi pikirlere ýol berilmeýän ýurtda erkin sözüň we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan yerine problemalara ara alıp maslahatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljirdi we uly Berdimuhammedowyň durly gurlarda çözgütlere çağırmagyny Türkmenistana ýyllar boyu dowam edýän ýöne resmiler tarapyndan ne tasdyk ne de inkar edilýän problemalaryň ikrar edilmegi hökmüne kabul edilýändigini aýtdy.
Dünkü yığınak şol yakınına geçirecek olan halk maslahatı var adak yığınak. Aslında şol Gurbanuly Berdimuhammedow'un şuğun içenini daşarı yurttaki aktivistlerin aydık gelen rahatlarını gıytaklayın boyun almalı bir. Bunu yazan tuğut etti bu olay istesine. Bunların en esası ünsü veren maddaları iktisadi problemlara değinmeler. Yani iktisadi problemları çözmeğin derdini düşündüğünü görkezi. Çünkü şu adam daşar yurda çıkganyň sanı saçaw ýok.
Dip aktivist Azatlyk radiosynyň telefon söhbetdeşigini aýtdy. Ýöne anna ýfungnanjyny görä Türkmenistanyň emele gelen mali ýagtysady problemalar öz ugruny usatdaşan hünärmenleriň we bilermenleriň ilmiý çemeleşmelerini, problemalary ilmiý esasda çözgüt taýýarlanylmagyny talap edýär. Galiberde de ýurtda erkin pikir alyşmalara ruhsat berilmedligi, ähli çözgütleriň kabul edilmegine esasan ýaşlylaryň öňe sürülmegi hünärmenleriň işine kölege salýar we problemalary halkara ýüňlerine laýyklykda ilmiý esasda çemeleşmelerini bewet bolýar.
Ondanam otaýda demokratik esaslarda pikir alyşmak ýok. Dürli pikirliligiň ýok ýerine bir meseleň çözülmek ähtimallygy ýok. Dürli pikirlilik ýok çünki. Tankydy garaýşlar ýok. Şu şol barada kadrlaryň öz pikir garaýşlaryny aýdyp bilýändigini görýän ýerde belki şular bir zat öder diýse bolar. Ýöne ol ýok bizde. Bizde tankydy pikirlere çydamlylyk ýok. Esasan hem ýurdun başyndaky şol gurbany bolup berdi Muhammed bilen terdi berdi Muhammed fun şolar ýalak tankydy garaýşlar diňläp oturanlygyny görmek käşke bize de miýetler istedi.
Dip aktivist aýtdy. Türkmenistany döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna kemçilikleri diňe prezident ýa-da halk maslahatynyň başlygy ýygnan edip bilýär. Hökümet resmiýleri, mejlisiň deputatlary, döwlet gurulukçylary, emeldarlar we ýönekeý raýatlar galyp berse-de köpçülik oýun habar beriş serişdeleri diňe ýurtda gazanlan gaýdylan ösüşleri taryplap bilýärler.
Onsoň näde bolup bu mesele çözülsin? Orta dogry mesele we ýöne her kim gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýär.
Dogry.
Gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýän wagty ondan meseleler çözer diýip men umyt görär. Yöne hazır yok.
Deep aktivist aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Türkmenistanyň ağzy galadalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň uly mesele öwrülen ağzyk meselesi soňky bir näçe hepdede prezident we öňkü prezident derejesinde edilen gurrunlardan kadr çalyşmalarynyň görnüşine görä ağzyk kopsuzlygyny üpçün edenligini aýdan Aşgabat üçin uly arada bolmagyna galýar. Herdar Berdimuhammedow bu aradany yokary derejeli ohuzalyk resmiýlerini täzelemek bilen tassyklan bolsa, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde sözlän sözünü owa ýerleriniň durmuş taýdan özgörşini çaltlandyrmak zerurlygyny anyklaşdyrman boyun aldy. Emma muňa garamazdan türkmen emellerlerde türkmen metduwatda yer suw şol sanly ýylatyň o huzurlyk önümleri bilen üpçünçiligi öňkü ýyllarda maskarlara el ýeterli bolan emma soňky ýyllarda aýalýan ýa-da bahasy gymmatlaýan yerli önümleriň önümçiligi bilen bagly meseleler import edilýän aýdyk önümlerini garaşlylygyň ýokarlanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada açyk gurrun etmeýä. Geçen ýylyň aýagyna geçirilen ýylat ýadygynyň resmi netijeleri ýurdun owy ýylaty bilen şäher ýylatynyň arasyndaky tapawudyň ören adalanlygyny, ýurtda owy huzurlyk önümlerini önüren adamlaryň sanynyň şäherli sarp edijileriň sany bilen tas deňe çerleşenligini görkezdi. Bu görkezdi Aşgabatyň 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri çözülmeýän buğday ağlık meseleleri bilen yaşulları cemiyetteki asudalığın korolçu sökmününü ulanmak isteyenin arasındaki bağlantısının has görünötüyündesen vaktinde çap edildi. Çörök, un novatları var da kavarlar ilatın, sol sanlı çağaların ve karıların kadali iyi içmeyenliği, ilatın sağlık yağdayının yıl yıldan pefeliyenliği, tasarı yurtlara işlemeye gidecek olayan adamların olsa barka köpeliyenliği varadaki maglumatlarıyla toşyar. Prezident dolan yıllarını Sapar Murat Niyazov'un başa varmadık tezi ova siyasatını ölçü devam ettiren ve ilki ıgran eden reforması soğusuz olan Uluberdi Muhammedov dolan nursunun sonki yıllarını neticesi işleyen Kärennetçilerin, dayxanların yerlerini alıp, ekrançılık yerlerini has köp mötsördü ve uzak yıllık telekeçilere vermek pikirine geldi. Emma bu göçüm resmi değer maglumatlardan çen tutuldu, onun importun oranını tutan önümleri, eksport edilen haritleri köpöltmek varadaki taraflarının durmuşa geçirilmeğini üpçün edip bilmedi. Yerli sinçalar ve dayxanlar onun özgörtmelerinin Niyazov'un reformalarından hem erivet dolanlığına ediyarlar. Şu aralıkta ol, inni halk maslahatının başlığı hükmünü yer, su meseleleri boyunca teklifleri tayarlamanın vaciptiğine etti. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan sinçilerin, hünärmenlerin we daýhanlaryň pikirçe teklip taýýarlamazdan odal emele gelen ýagdaý, agrar ýurtda dowam edýän azyk krizisini we onuň sebäplerini boýun almaly. Ow huzurlugynyň daýhanlaryň çökürilmegi, yerli azyk önümlerin önürjüleriň azalmagy aşlygy alyp gelýär. Aylığa yaşayan adamlar çağalarını dine aylık verilen vaktinini gavun arpı alıp bilyerler. Almaya beylekim iyveler dine bayramçılıktan yer deyip anonimlik şertinde uğurlaşan sinça etti. Yönül bir yağdayın yukarı katlığın vekillerini kendin kazıklandırmayanlığını, prezidentin ve önkü prezidentin olsa ondan havarsız olmağının kem ehtimallığını öne sürdü. Bu fikri azatlığın havarçılarıyla kuruluşan adamların köpüsü tasdik etti. Ne şehirde ne de ovalarda bolçuluk var. Adamların köpüsü tomsunu göyökten, ağaktan karnını doyurup bilmeyer. Her kim alınca da adını tığşitlap imeli olyar. Sonki yıllarda hükümet tığşitli olmağı katı oğu öğretti deyip adamlara idiya. Önkü prezidentin importun orunu tutyan önümleri köpeltmek talabı olsa olal dasarı yurtlardan getirilen ardan önümlerin hem kımmatlamağını yine garip halkın kösenmeğini alıp geldi deyip adatlığa oğuşan havarlarda idiliyar.
Balkan sevitine hususana kızlar vat bereket etraplarına adamlar havarçimizin aitmağını vore kerini yerlerinin ellerinden alınıp telekeçlere berilmeğine gıynanmadılar. Bu yağday Sovet yıllarına öz yerinin mülkünün bolmağını arzu edin ve adat bazar katnaşıklarına geçilmeğine gatı beginin adamların yerden ya da öz devletlerinden eden umitlarının çıkmanlığını anladiyar. Ova reformasını garaşan dayhanlar umitlarını üzüp potrot yerlerine kovoço buğday ekmek ve pahta dene hasırlarını almak tavsırıklarını devletin boyunlarından asan ağır daşiyalı duyup başladılar deyip radyonun Balkanlı söhbetteş aytti. O mes yıldır girdici yok, kerini yerin qırasını malını danmak qadagın, qovuçu meydanının qırasını iki qatar qavun ternekmege ruhut berilmeyer. Niyazov dövrünü kerinesleri iki joyu qavun ternekip almağı hut Niyazov'un özü ruhut beripti. Ol Berdi Muhammedov dövrünü qovuçudun qayrı yekü duyup qarpıl qavun ekilen olsa ya da sığır geçi dangılığı olsa kerinesi cerime tölümeli bol deyip kerinesilerin biri gurrun verdi. Girdici almasa dayxanlar işlemez olur adam tayak bilendini eşek işlediler deyip ol sözünü devam ettirdi. Hazır internet asırı adamlar paltanın dünyadaki birji bahasını beylik yurtlardaki ova huzurluk teknologiyasını yaşayış durmuş şertlerini qovul yerler. Bizde dayxanın ulu azap bilen yetiştiren 5 tonu paltası 200 Amerikan dolları mösbirini qazanc etmek mümkünçülüğünü hem bermeyer. Birjada 1 tonu paltası 7000 dolar bahalanyar. 5 tonu paltadan 2 tonu suyum çıkanını 14000 dolar pul bolyar. Halal qazanan halal zähmet pullarını bersin. Hökümet dayxanlar her gektardan 50 sentner içini paxta yetiştirir. Yeri el bilen pir bilen ağdırıp sürüp çıkır. Dayxana pul vermen, mut işledip ulu hatıra qarışmak yali ulu yanlışlık yok. Dayxan yaltı demek ansat, olur adam, hayvan nel deyip söhbet döşümde aytti. Şeylide ol devletin kerenesilerin yerlerini alıp telekeçleri bermeginin çıkılığı deldi. Öz pikirici yanlışlığın duvam olup görünyenliğini beledi. Devlet dayxan yerlerini telekeçleri verip ulu yanlış karar kabul etti. Şu şertler bilen yer alan telekeçlerim yanlıştı. Bu ödgörtmeler oba hozuluğuna öne güdüşlük bolmaz. Önküsünden beter bolar. Telekeçler tölük aşağına ağır bergülü olup kalır. Şu yılın ödünü hem türmeye gidecek telekeç köp bulur deyip radyonun söhbetteş aytti. Türkmenistan'ın oba hozuluğuna kıyınçılıklar hünermenlerin köpüsünün pikirisi devletin paxta buğday planları ve mecburi zähmet praktikası dayxanları ardan iyis çökmünü ulanmaktan el çekmezliği bilen bağlı.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmenistan'ın azyk aladalary barady ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertinde gurulýan synçylaryň, hünärmenleriň köpüsiniň pikirçe Türkmenistan'ny paxtaçylyk Hedir kuvarnışını devlet için peydarlar, ziyanlı. Ol suğun köp yitirilmeğine, yerlerin zayilanmağına, ağzı önümlerinin ağzalmağına sebep bolya. Devlet pahtani dine içerki dokma fabriklerine yeter yali mesurda önürmeli ya da özüne gerek çiğmali özvek. Tezik devletlerinden satın almalı. Sonlar herkesinden has peydalı olur deyip yerli hünermen aytti. Onun pikirçe paxta derek yurdun ilatının iyicek gök, bakçı önümlerini, beylek adı önümlerini önürmeli. Oları import etmen, eksport edici olmalı. Sebebi dünya mazarlarına adı önümlerine olan istek talap köpeliyer. paýta beýledel. Mezur rahmetlen önürlen paýta bolsa hasam erwet. Ol diňe adam hukuklaryny äskermeýän açgöz emellerler we iş adamlar üçin gowy diýip hünermen aýtdy. Odaly içerki wagtlary aýlyk bilen üpçin etmeli. Aýlyk ilki öz halkymyza gerek diýip hünermen aýtdy. Türkmen hökümeti görnüşünden bir taraptan iýlaty Yeňillikli wahadan göýberilýän käwir haritleri saklap galyp, adamlaryň näňgileliginiň has ulalmagyndan gorkýanlygyny tassyk edýär. Ekinji tarapdan ýurtdaky aýryk meselelerini ýaranjan aksakallaryň gurrunlary bilen çözmäge bil baglaýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun dürli künjeklerinde ýaşaýan ýaşaýjylaryň aýryk önümlerini satyn almak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp, Ol önümlörün aylığa yaşayan adamlar için köplönç el yeterli olmayanlığını, bu meseledeki nagilerliklerin barha ululyanlığını sayat olurlar.
Gunbatır Türkmenistan'ın kenar yaka Türkmenmaşı etrafına Göyöktepe'den getirilen bidane üzümün 1 kilogram şuunuk günü 25-30 manat bakalan yar. Karpızın kilogramı 7 manat, kağının kilogramı 17 manat, erik 35-40 manat aralığına bakalan yar. Armut 30, karalı 20 manat, tədə kədinin 1 kilogramı 20 manat, pomidor 15, xiyar 10 manat deyip xavar çaytdi. Dine Göyök önümlerden maldarçılık sevitinine yerleşiyanın olsa Türkmenmaşı etrafına 1 litre kaymak 50 manat, 1 litr süt 18-20 manat bakalanyar. Kinar yaka şehrin bazarlarının akıdan tapavutlukta aydalı. Akıldakı bazarlarda üzümün kilogramı 8-10 manat, karpızın kilogramı 4, kavun 7 manat bakalanyar. Aşkabadın bazarlarına gök, bakça, süt, katık önümler Türkkonma şehrinin bazarlarının akı önümlerden has ardan. Men bir döwletiň içinde özümizde öňýän gök bakça süýt gatyk önümlörüniň bahalarynyň şeýle uly tapawudynyň bolmagyna, olaryň ýöneki adamlar üçin şeýle gymmat bolmagyna düşünip bilmek. Eger olar daşary ýurtdan getirilýäni bolsa, gümrük töleweleri, ýol çykdyzlary, barlyk harajatlary we beýlekler bahasyny artdyrýar diýseler düşünürdim diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä tejin gawuny, Göktöpe üzümi, lewap garpyzy we miýbeleri köp adam ýöneki büdjet işgärleri üçin el ýeterli däl. Azatlyk bilen gürleşen adamlaryň käbiri Yaşayıcıların yarısından hem köpüsünün öd isleyen gök önümlerini satın almağı grubunun yetmeyenliğine aysa kaviri ilatın dine 15-20 götürümünün öd isleyen gök önümlerini satın alıp bilyenliğine çaklayar. Bir kuyunlukta Mehmet adlı pensiyoner konuşu mağıtığını bir gavun alıp beriptir. Beginip gururunu verdiyip havar çaytdi. Levaptaki havarçımız bu yıl üdümün ön kuyulara garanına haz kımmatlanlığını ön 5 manattan satılan olsa 50 kilogramının 15-20 manada çıkanlığını havar verdi. Bu kışın ağır gelmegi ve üdüm ağaçlarını sowuk urmagy bilen düşündirilýär. Lewapda satylan gawun garpyzyň köpüsi maradan tejenini gelýär. Lewapda gawun garpyz gaty ady kilýär diýip habar çaýtdy. Ýöne bu sebepde gök bakça önümleri Türkmenistandan has ardan aýdaly garpyz 2 manat 50 teňge, gawunyň iň ardany 4 manat bahalanýar. Alyp satarlar kilogramyny 5 manatdan satýarlar. Olary her kim satyn alyp çağalar bilen iýip bilmeýär diýip habar çaýtdy. Bu ýagdaý beýleki habarçylarym bilen gürleşen adamlarym tassyk etdiler. Türkmen maşgalalarynyň köpüsi tomsuny gawun garpyz üzmeýip bilmeýär. Pomidor, xiyar, süýt gatyk ýaly önümleri hem günnelik almagy ýagdaý ýok. Adamlaryň aýlyklary bir aýa ýetmeýär diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistan garaşsy jurnalistler erkin habar taýýarlamak üçin ýapyk ýurt bolansaň güneşe baý bereketli türkmen toprağynyň bol önümi bolan gawun garpyzyň we beýleki gök bakça miýwe önümleriniň süýt gatygyň düýe çalynyň sarf edilişi, ýylatyň olary satyn almak mümkinçiligi barada sosial barlyk geçirmek ýa-da adamlar bilen video audio söhbetdeşliklerini gurmak mümkinçiligi ýok.
Gepliyar Adatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň aýlyk aladalary baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Yerli aýlyk önümleriniň ýyl-ýyldan azalmagynyň we bahasynyň gymmatlamagynyň sebäbi dürli-dürli bolup görnýär. Käwirleri bu sebäbi sada owa adamlarynyň ekin yerleriniň garasyna öz ýiýjek aýlykly ekinlerini ekip bilmezligi bilen düşünürse, beýlekleri bu gadaganlygyň telekeçilere degişli değerliğine aydıya. Telekeçiler öz potrot yerlerinin kralarını, hatta koğuçu meydanlarını hem kedi, karpı ekkerler. Hakimlik olara azar vermeye. Sadı Dayhan'ın koğuçu ya buğday yerine ekilen kedi, karpı pahalılarını olsa üstünde durup yetişip barayan vaktını çaptırıp ayırttılar. Dayhan'ın ardı halı bilen kılıklanayan yok deyip radyanın sökötdöşlerinin biri iyisi ziyadı tapan işini edip gün veriyen adamların gağun arpadı dine Ağustos ayının sonunu katı ardanlarını iyip bilenliğine aitti. Yurttaki garipliğin fonunu üzüm, alma yal önümler, kevr adamların pükürçe sağ adam üçün değil. Dini ne sağ adamlar üçün satın alınmalı yalip havarça etti. Radyanın havarçısı bilen anonimlik şertinde sökvettöz olan yasayıcının anancına göre bu kili önümleri köp adam dini ne sağ sormağı gidenini 2-3 tane edip ya da gramlap satın alıya. Şeyli de bu önümler dini bayramçılıkta, toyda, hususanlı tarihil saçağını bedeme üçün sanalı valiniya. Doyularını iyime üçün değerliyen düşünce var. Yaşılı adamların gurrun vermeklerine göre olarlar kağın karpı sürülüp hem yap boylarına da düme görünüşünde hem ekiliptir ve bol hasılın araya olmalıgı yere sinip kalmalıgı üçün kak sökö diyen, tosup kayna diyen maskalı köp olupdur. Mal vakıp paçakları güne yatan, içi düşen ya şagal dayılan kağın karpılar hem zayi etmeyen ulanıpdırlar. Yönünlü bağlarda bolsa da kak tosa ve diyenlerin ören ağzalanına gaydılıyor. Şeyli de yerli dümden edilen kismisin, yerli pomidordan edilen tamatın, acıganın bağları çıkarlayanlığını, yönü bükeyli yerli önüm çürüklerin kogu ösürülüp bilinmeyenlığı gaydılıyor. Bu yağdaylar ilatın nakarlanmak medeniyetini pese kaçırıyor deyip sinçiler aydıyar. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan Sovet yıllarına çağ ölümünün derecesi boyunca Sovet'teki en ağır yağdaydaki yurtların bir hükmününe ikrar edildi. Sonki yıllarda yurdun ilatının sağlık yağdayı, ölüm derecesi, sol sanını doğulayanlar ve 5 yaşına yetmeyen ölüyen çağları vardaki mağlumatlar çap edilmeyer. Emma adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde urlaşan Lukman, yaraman hastahana düşen yaşların analiz alınanını, olurda vitamin yetmezçiliğinin köp duşanlığına etti. Gövreli enenin bedenindeki vitamin yetmezçilikleri, gövredeki çağanın yeterlik boyunu iğnini alıp bilmezliğini, doğu iyilik olmağını sebep oluyor. Şeyli de enataların köpüsü, maddi yağdaylar sebepli çağalarını dürlü vitaminlere bay olan önümleri iyidirip bilmeye, bir çağaların bedeninin, beynesinin bekemeğini, ruhu sağlığını mesele dörü diyer deyip, adatlık bilen kuruluşan Lukman'a itti. Onun fikirçe sonku dövrün siyaseti izin gileyen nesillerin sağlık yağdayının peselmeğine sebep oluyor. O bu huzurluk yol başlarını tezeleyip, önkü yağdayı saklap kalmak çıkalgasını oğluna geçiren önkü prezidentin 18. yıllı sözden sözüne dolanıp gelsek, ol o huzurluk toplumunu östürmek, sol sahanına ağlı kopsuzluğunu üpçün etmek meselesinin çözülmeyenliğini umumulukta tasdik ediyor. O ve yerlerinin durmuş taiden özgörüşünü çaltlandırmak zorunluluğunun yüze çıkanlığını boyun alan Berdimuhamedov, bu puğdoğun iyisini neticeli dolandırmağın, dürlü kuramaçılık, hukuk görünüşlü, önüm önlürcü hozalıkların mümkünçülüklerini arttırmağın, tohumçuluk, yer su meseleleri boyunca tekliflerin tayyarlanmağının vaziptiğini aysa da sinçiler Türkmen hükümetinin yurdi ağaçlığın arasına getiren ova siyasatını yütgödüp adamların fikrini dinleyip bilecektiğini o diyen inanmayarlar. İmport azaltmak, eksport köpeltmek siyaseti esasan kağıt yüzünü garli. Edilen iş az. Devlet kovaçadan el çekip bilenok. Neticede miyveli varlar. Gök, bakçekinleri, mağarlarçılık üçün zerur olan yer bölükleri verilmeyer deyip adının aydılmalığını soran yerli hünermen Berdimuhamedov teklif tayyarlanmayı vazip diyen olsa fikrini açık olması da bulmağını anonim görünüşte aitçak adamların tapılacaklığına etti. Onun hesaplamalarına göre Türkmenistan'ı sugorumlu, o huzurluğunu ulanıp bolyan yer al. Arrıklan, sorludulan yerler olsa pikir edilsinden hem ken, su varması kıynalan ya kesilen yerler hem azel. Eğer doğru mağlumat verilen olsa, yokorku yolvasılar her kıyağdaydı gök, bakçı, miyvenlerini eksport etmeğin boş arzudan başka zat değerliğini unutulmeli. Eğer de içerki vaadarı özümüzde yetiştirilen gök, bakçı, beylik ağzı önümlerle üpçün etmek isteseler Türkmenistan'ı kova çekmekten el çekmeli. Kova çekilen yerlerin en azından 70%'ini gök, bakçekinleri, miyveli bağlar, mağarlarçılığı için bölüp vermeliyip adatlığın havarçısı bilen kuruluşan yerli hünermen aitti. hormatly dinleyijiler. Eýtem, bu ýagdaýlar barady. Türkmenistanyň hakykatdanam azyk köpçüligini üpçün etmek barady. Sizin ähili pikir garaýyşlary bar. Bu arada bize öz pikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyar. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.